Hrišćanski meridijan.
Dobar dan, dobrodošli u najnovije izdanje emisije Hrišćanski meridijani na 90,5 MHz talasima Radija Zlatousti i Crkvenog radija Eparhije Šumadijske. U ovom izdanju slušate vesti iz Eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i hrišćanskog sveta. A za početak vraćamo se današnjem prazniku, 6. je novembar po Gregorijanskom, 23. novembar po Julijanskom kalendaru, dan kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetog Amfilohija Ikonijskog, svetog Grigorija i svetog Aleksandra Nevskog. Sveti Amfilohija, episkop Ikonijski zemljak, drugi prijatelj svetog Vasilija Velikog i drugih velikih svetitelja iz 4. stoljeća. Amfilohije rano ostavi metež svetski i povirče se u jednu pešteru, gde kao otčelnik proživi u podvigu 40 godina. Dogodi se tada da se uprazni episkopska stolica u Ikoniji i Amfilohije čudesnim načinom bi izabran i posvećen za episkopa Ikonijskog. Divan pastir i veliki branitelj čiste vere pravoslavne. Učestvovao je na drugom Vaseljenskom saboru 381. godine. Revnosno se borio protiv Makedonija zločestivog i protiv Arijanca Evnomije. Lično molio cara Teodosija Velikog da izagna Arijance iz svetog grada u državi. Car mu ne ispuni želju. Posle nekoliko dana opet se javi Amfilohije caru. Kada episkop bi uveden u odaju za primanje, car seđaše na prestolu, a do njega s desne strane seđaše sin mu Arkadije, koga Teodosije beše uzeo sebi za sacara. Ušavši Amfilohije, sveti pokloni se caru Teodosiju, a na Arkadija sina carevog i ne obazre se kao da ga tu i ne beše. Raznevi se zbog toga car Teodosije veoma i naredi da se Amfilohije odmah istera iz dvora. Tada reče svetitelj caru: "Vidiš li, care, kako ne podnosiš beščešće sina, tako i Bog Otac ne trpi beščešće sina svoga, odvraća se s nenavišću od onih koji hule njega i gnevi se na sve pristalice one proklete Arijeve jeresi." Čuvši ovo, car razumede zašto Amfilohije ne odade počast sinu njegovom i udivi se mudrosti i smelosti njegovoj. Između mnogih drugih trudova, sveti Amfilohije napisao je nekoliko knjiga o veri. Upokojio se 395. godine u dubokoj starosti i preselio se u život besmrtni. Sveti Grigor je episkop Akraganski, rođen je u Siciliji blizu grada Akraganta, gde je docnije bio episkop od blagovernih roditelja Haritona i Teodotije. Sav život mu je protkan divnim čudesima Božim. Čudesnim načinom otišao je u Jerusalim, čudesnim načinom izabran za episkopa i čudesnim načinom spasao se od klevete. I sam je bio veliki čudotvorac, jer je bio veliki ugodnik Božji, veliki duhovnik i podvižnik. Učestvovao je na 5. Vaseljenskom saboru u Carigradu. Posle teških iskušenja skončao je mirno početkom 7. veka ili krajem 6. Sveti Aleksandar Nevski je sin kneza Jaroslava. Od malena je srcem bio okrenut k Bogu. Pobedio Švede na reci Nevi 15. jula 1240. godine, zbog čega je i prozvat Nevski. Tom prilikom jave se svetitelji Boris i Gljeb, jednom vojvodi Aleksandrovom, i obećaše svoju pomoć velikom knezu, srodniku svome. U zlatnoj odri tatarskoj nije se hteo pokloniti idolima, niti proći kroz oganj. Zbog njegove mudrosti i telesne snage i krasote, uvažavao ga je i kan tatarski. Zidao je mnoge crkve i činio bezbrojna dela milostinje. Upokojio se u svojoj 43. godini, 14. novembra 1263. 30. septembra praznuje se i prenos njegovih moštiju u grad Vladimir. Thank you. U ponedeljak veče 4. decembra ove godine u rezidenciji Novo Ogarevo predsjednik Ruske federacije gospodin Vladimir Putin imao je susret sa njegovom svetošću patrijarhom Moskovskim i sve Rusije gospodinom Kirilom i predstojateljima i predvodnicima delegacija pomesnih pravoslavnih crkava koji borave u Moskvi radi učešće u svečanostima povodom stogodišnjice vaspostavljanja patrijaršije u Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Na svečanom prijemu bili su njegovo blaženstvo patrijarh Aleksandrijski Teodor, njegovo blaženstvo patrijarh Antiohijski Jovan, njegovo blaženstvo patrijarh Jerusalimski Teofil, njegova svetost patrijarh Srpski gospodin Irinej, njegova svetost patrijarh Rumunski Danilo, njegovo blaženstvo arhijepiskop Kiparski Hrizostom, njegovo blaženstvo arhijepiskop Tiranski i sve Albanije Anastasije, njegovo blaženstvo mitropolit Varšavski i sve Poljske Sava, njegovo blaženstvo mitropolit Čeških zemalja i Slovačke Rastislav, njegovo blaženstvo mitropolit sve Amerike i Kanade Tihon, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Ahalcijski i Taoklaržetski Teodor, predvodnik delegacije Gruzijske pravoslavne crkve, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Lovčanski Gavrilo, predvodnik delegacije Bugarske pravoslavne crkve. Također, u ovom susretu uzeo je učešće i predsjednik odeljenja spoljnih crkvenih poslova Moskovske patrijaršije, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Volokolamski Ilarion. Obraćajući se sabranima, predsjednik Ruske države, pored ostalog, izjavio je: "Pre svega želim da vas sve srdačno pozdravim i izrazim vam reči zahvalnosti, jer zajedno obeležavate tako bitan događaj za našu zemlju i za Rusku pravoslavnu crkvu, kao što je stogodišnjica vaspostavljanja patrijaršije u Rusiji. Ovo svakako naglašava jedinstvo pravoslavnog sveta, što je bitno samo po sebi, a u vezi s tim, svi vi predstavljate crkve koje imaju suštinsku ulogu u životu naših država, u životu društva. Vi pozivate na milosrđe, radite u oblasti obrazovanja, prosvećenja, što je veoma važno, istakao je predsjednik Putin. Trudom i ljubavlju bratije, a pod molitvenim pokrovom Presvete Bogorodice, manastir Vavedenje u Sremskim Karlovcima proslavio je svoj prestoni praznik. Praznično večernje sa petohlebnicom služio je njegovo preosveštenstvo episkop sremski gospodin Vasilije u sasluženje protojereja Stavrofora Branislava Popovića, protosinđela Pajsija, protojereja Milenka Popovića, prezvitera Željka Kusića i Save Mišanovića, protođakona Slobodana Vujasinovića i đakona Stanka Laketića. Nakon večernjeg bogosluženja, episkop je čestitao slavu brati ove obitelji, a verni narod poučio o značaju ovog velikog praznika Presvete Bogomajke. Na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice njegovo preosveštenstvo episkop Žički gospodin Justin služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru posvećenom ovom velikom bogorodičnom prazniku u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri. Sasluživali su arhijerejski namjesnik Trnavski protojerej Miloslav Petrov, protojerej Srbuljub Stojković, protojerej Stavrofor Momir Vasiljević iz Mitropolije Dobrobosanske, jerej Vlade Kaplarević, protođakon Aleksandar Grujović i jerođakon Ilarion iz manastira Preobraženja. Velike svetinje i svete zemlje u srpskoj parohiji u Vologongu. Povodom Vavedenja Presvete Bogorodice u predpraznični nedeljni dan 3. decembra ove godine kolo srpskih sestara Kosovska devojka iz Vologonga proslavilo je slavu. Svečanost je bila višestruka. Uz pojanje dečijeg hora, sestara iz manastira Talong i Kanbere, porodica Zbiljić i pevnice Slavljeničke parohije, kao i u sasluženje proprezvitera Stavrofora Milana Zbiljića, Ilije Dragosavljevića iz Kambere i Dušana Stefanova sa Gold Costa, Ljupka Čurilovića iz Dapta i protođakona Petra Mrakića, svetu liturgiju služio je preosvešteni vladika australijsko-novozelandski gospodin Siluan. Episkop Zvorničko-Tuzlanski gospotije posetio je gradonačelnika Tuzle gospodina Jasmina Imanovića, kantonalnog premijera gospodina Bega Gutića, muftiju Tuzlanskog Vahida F. Fazlovića i Franjevački samostan svetih apostola Petra i Pavla u Tuzli. 1. decembra ove godine u muftijevstvu Tuzlanskom upriličen je i prvi susret episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija i muftije Tuzlanskog Vahida F. Fazlovića. Tema razgovora bilo je nekoliko. Fazlović i episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije u izjavama za medije, ali fokus razgovora bio je na poboljšanju života svih vernika, a posebno vernika koji žive kao manjina. Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, služio je 4. decembra ove godine svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Vavedenje Presvete Bogorodice na Senjaku. Vesti iz eparhije Šumadijske. U 26. nedelju po duhovima 3. decembra ove godine, kada obeležavamo spomen prepodobnog Grigorija Dekapolita i slavimo predprazničnog vedenja Presvete Bogorodice, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, blago izvoleo je da poseti crkvenu opštinu prepodobne majke Paraskeve u Jagodini i sa svojim dolaskom donese radost svim vernima koji pripadaju ovoj crkvenoj opštini. Tom prilikom preosvećeni vladika služio je svetu arhijerejsku liturgiju zajedno sa bratstvom hrama Svete Petke, protoerejem Stavroforom Slavkom Jocićem i erejem Jovicom Jovanovićem i sa sveštenicima iz bratstva drugih crkava u Jagodini, protonamesnikom Milomirom Todorovićem i protoerejem i zamenikom arhijerejskog namesnika Beličkog Aleksandrom Gajić. Episkopu su sasluživali i protođakon Ninoslav Dirak iz stare Miloševe crkve u Jagodini, protođakon Ivan Gašić i đakon Miloš Pavić. Bogosluženje su svojim pevanjem ukrasile članice hora crkve Svetih apostola Petra i Pavla u Jagodini sa gospođom Ljiljanom Mileusnić-Marković na čelu. U dan kada crkva Božija proslavlja vavedenje Presvete Bogorodice, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služuje svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Kaleniću. Sasluživali su arhijerejski namesnik Lepenički i VD Levački, protojerej Stavrofor Savo Arsenijević, protojerej Stavrofor i Života Marković i Miroslav Filipović, protojerej Dragoslav Cvetković i protođakon Ivan Gašić. Liturgiju su svojim glasom ulepšali srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Svetoj arhijerejskoj liturgiji prisustvuje mnogobrojni verni narod koji se sjedinio sa vaskrslim gospodom kroz svetu tajnu pričešća.
Благословил blagoslovi, uznesi se k meni, Sine.
Dok hoćemo mi bez tebe na zemljici sada biti,
kroz pričešće bit ću s vama, ja se od vas neću skriti. Kroz pričešće bit ću s vama, ja se od vas neću skriti.
U nedelju 3. decembra ove godine njegovo blaženstvo gospodin Teodor II. Papa i patrijarh Aleksandrijski sve Afrike posetio je podvorje Aleksandrijske patrijaršije u Moskvi, gde je prisustvovao liturgiji u crkvi svih svetih. Njegovo blaženstvo patrijarha toplo je dočekao i zaslanik pri Moskovskoj patrijaršiji, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Kirinejski gospodin Atanasije. U nedelju 3. decembra mitropolit Volokolamski Ilarion je završio božansku liturgiju u hramu ikone Matere Božije svih tužnih radosti. Tokom bogosluženja arhijepiskop Tiranski i sve Albanije Anastasije, koji se nalazi u pratnji članova svoje delegacije, mitropolita Korčanskog i Amantijskog Natavila, molio se u oltaru. Bugarska crkva Svetog Stefana u Carigradu bit će osvećena 7. januara naredne godine posle skoro 10 godina obnove. U činu osvećenja i liturgije sasluživaće vaseljinski patrijarh Vartolomej i bugarski patrijarh Neofit.
Veruj,
Bilo je to sve za današnje izdanje emisije Meridijani. Do sledećeg slušanja, do sutra u isto vreme. Ostite nam s Bogom.